Assalomu alaykum, qadrdon ota-onalar. Bugungi zamonaviy xastaliklar lug'atida kumush qoshiq sindromi degan xastalik paydo bo'ldi. Bu haqida o'tgan safargi suhbatlarimizdan bilib oldingiz. Bugun ham aynan shunday sindromli oilalar va farzandlar haqidagi suhbatimizni davom ettiramiz. Bunday sindromli bolalar badavlat oilalarda doimo istagani muhayyo qilinadigan farzandlariga vaqt sarflash o'rniga ularning faqat moddiy istaklarini qondiriladigan oilalarda paydo bo'ladi. Mohiyatan olib qaraganda, buyumlar, pul, sayohat, orzularni ro'yobga chiqarish orqali ayblarni yuvishga harakat qiladilar. Bu sindrom boshqa oilalarga ham o'tish ehtimoli bor. Chunki biz doimo ish bilan, pul topish bilan bandmiz. Buni qanchalik aniq anglaganimiz sayin yo'qligimizni moddiy narsalar bilan to'ldirishga intilamiz. Bola tobora ulg'aya boradi. U bilan birga badal hajmi ham ortib boradi. O'yinchoqlardan tortib qimmatbaho taqinchoqlar, avtomobillargacha.
Bolalar muhabbatning moddiy ko'rinishi haqiqiy munosabatlar o'rnini bosishiga ko'nikadi. Shunga qaramay, hamma narsaga ega bola o'zini yolg'iz va tashlab ketilgandek his qiladi. Unga his-tuyg'ular, ota-onaning hayotidagi ishtiroki, iliqligi yetishmaydi. U his-tuyg'ularini namoyon etish, sevish va do'st bo'lishni bilmaydi. Uni bunga o'rgatadiganlar bo'lmagan. Natijada atrofdagilar, jumladan ota-onasi bilan munosabatlarda foydani ko'zlab ish tutish yetakchi omilga aylanadi. Bunday bolalar sovuq, befarq, xudbin bo'lib ulg'ayadi. 3 oltin qoida. Xo'sh, nima qilish kerak? Eng avvalo qorong'u xonada chiroqni yoqib, yon atrofga yaxshilab qarash kerak. Bola bilan nimalar sodir bo'layotganini tushunish, muammoning ahamiyatini anglash hamda uni yechish usullarini izlash lozim. Har qanday murakkabliklarni yengishda yordam beradigan tarbiyalashning 3 oltin qoidasi quyidagicha.
Bolaga cheklovlar, qizil chiziqlar o'zini qanday tutishini bilish, uning har bir harakati muayyan oqibatlar keltirishini anglash uchun kerak. Taqiqlarni aniq bildirish, bolani tahqirlamaydigan, uni qarshilik qilishga undamaydigan shaklda tushuntirish kerak. Agar biz kattalar chegaralarni belgilamasak, bolalar ularni ushlab ko'rishga harakat qilishadi. Bu esa ko'p achinarli oqibatlarni keltirib chiqaradi. Bolaga barcha narsalar va odamlar, jumladan ota-onasidan ham dam olish uchun vaqt berish kerak. Bu vaqtda u o'zi istagan mashg'uloti bilan shug'ullanadi. O'ynab, zerikib, orzu qilib, tajriba o'tkazib, u o'zini izlaydi. Qarorlar qabul qilish, vaqti va hayotini boshqarishni o'rganadi. Unda qiziqishlarni izlab topish, bemalol fikrlash, tajribaga ega bo'lish, do'stlar orttirish va dunyoga o'z ko'zlari bilan boqish imkoni paydo bo'ladi. Bolani muhabbat bilan qurshab olish kerak va uning evaziga hech narsa talab qilmaslik lozim.
Uning uchun ota-onasi, uning xarakteri, axloqi, baholari, faxriy yorliqlari, sportda erishgan yutuqlari uchun emas, aynan sizning farzandingiz ekani uchun qanday bor bo'lsa, shundayligicha yaxshi ko'rishingizni bilishi muhim. U bilan yaxshi narsalar sodir bo'lganida birgalikda quvonishimiz, yomon bo'lganida birgalikda xafa bo'lishimiz lozim. U bizning unga qadrdon ekanimiz, doim yonida bo'lishimizni his qilishi lozim. Bir qarashda bu qoidalar bir-biriga zid bo'lib ko'rinadi. Ko'pincha u chegaradan bunisiga borib kelamiz. Ba'zida bolalarga to'liq erkinlik beramiz. Ayrim hollarda ularni to'rt devor ichiga qamaymiz. Yo barcha narsalarni tanqid qilamiz, yoki hammasini bir varakayiga maqtaymiz. Biroq bu shartlarning bari faqat yagona birlashmadagina ishlaydi. Chegara, erkinlik va iliqlik uchligi bolani zamonaviy oilada tarbiyalashda me'yor hissini yo'qotmaslikka yordam beradigan universal retsept bu.